Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 24 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 3 កើត ខែ មករា ឆ្នាំ 1 ឆ.ស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មហាអំណាចពិភពលោកនិងប្រទេសអេរ៉ង់ជំរុញការចរចាហួសពីថ្ងៃកំណត់ចិនការពារការទាមទារទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់50នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាការពារបទបញ្ជាអន្តរប្រវេសការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅឆ្នាំនេះត្រូវផ្អាករហូតទៅដល់ឆ្នាំក្រោយ
នៅពេលនេះការប្រឆេទសកម្មភាពដែលអង្គជំនុំជម្រះរដ្ឋកោងគ្រោងធ្វើសម្រាប់ឆ្នាំ2014ត្រូវលុបចោលទាំងស្រុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៅត្រូវផ្អាករហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015
កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីតួនាទីបណ្ដាញសង្គមក្នុងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃមហាអំណាចពិភពលោកទាំង6របស់ពិភពលោកបានឈោងដល់ថ្ងៃបញ្ចប់នៃរយៈពេល1ឆ្នាំដែលពួកគេបានកម្រិតដោយខ្លួនឯងដើម្បីព្រមព្រៀងលើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំទូលាយមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់គឺដើម្បីសន្តិភាពពួកមន្ត្រីមកពីភាគីទាំងពីរបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាពួកអស់លោកកំពុងពិចារណាពីកំណត់នៃការបន្តការចរចានៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនហួសពីថ្ងៃច័ន្ទនេះទៀតដោយដែលពួកអស់លោកបានធ្វើការពីខែកក្កដានៅពេលដែលការកំណត់រយៈពេល6ខែដំបូងរបស់ខ្លួនមិនបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerryបានជួបគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវ៉ាងយីដើម្បីពិភាក្សាពីឋានៈភាពនៃការចរចាហើយបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើការជួបប្រជុំមួយទៀតនៅពេលក្រោយជំនួបហៅថា P5+1 រួមមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបារាំងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនក៏ដូចជាលោក Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរពួកអ្នកការទូតបានធ្វើការជួបប្រជុំជាច្រើននៅខាងក្រៅនៅពេលដែលពួកអស់លោកព្យាយាមធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយដែលបានស្វាស្វែងជាយូរយារណាស់មកហើយដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ៊ីរ៉ង់មិនធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយនៅក្នុងការដោះដូរការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងខ្លាំងអ៊ីរ៉ង់បានទទូចថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនមានគោលបំណងដើម្បីសន្តិភាពនិងស៊ីវិលដូចជាការស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងបង្កើតធម្មពលជាដើមប្រទេសចិនបានការពារការទាមទារទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើងវិញដល់ប្រជុំកោះ Spratly ដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយនិយាយថាការស្ថាបនាកោះគឺដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់សេវាកម្មសាធារណៈថ្វីបើក្រុមសន្តិសុខដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាកោះថ្មីដែលអាចជាកន្លែងវាលយន្តហោះនោះបានបំផិតបំភ័យប្រទេសជិតខាងក៏ដោយលោកស្រីហួជីនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាការស្ថាបនាកោះនៅលើតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកក្នុងប្រជុំកោះមានគោលបំណងដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង នៅស្ថានភាពការងារនិងស្ថានភាពរស់នៅរបស់បុគ្គលិកចិនដែលកំពុងធ្វើការងារនៅទីនោះដែលពួកគេអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវជួយសង្គ្រោះនិងសេវាកម្មសាធារណៈផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ការពិពេថ្មីៗនេះរូបភាពតាមផ្កាយរណបរបស់ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ IHS ចិនដែលបានថតពីខែសីហានិងខែវិច្ឆិកាបានបង្ហាញថាប្រដាប់បូមដីរបស់ចិនបានបង្កើតទំហំដីយ៉ាងធំដែលមានទំហំស្មើតំបន់ថ្មប្រវត្តិទឹក Very Gross ដែលកាលពីពេលមុនបានស្ថិតនៅក្រោមទឹកនោះក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាវាជាគម្រោងសាងសង់ដ៏ធំបំផុតរបស់ចិនធ្វើជានៅក្នុងប្រជុំកោះនោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រុមសន្តិសុខ IHS ចិនប្រាប់ឲ្យដឹងថាកោះថ្មីនេះមានប្រវែង 3,000 ម៉ែត្រអាចជាវាយន្តហោះបណ្ដោះអាសន្នយោធាលើកទី1នៅប្រជុំកោះ Spratly ហើយអាចមានគោលបំណងជួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើទឹកដីទាំងនោះដែលប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនបានទាមទារផងដែរនោះពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាអ្នកដាក់ក្របបាយអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏50នាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រកួតបាល់ទះក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសនោះការប្រកួតនៅក្នុងខេត្តប៉តិកាបានទាក់ទាញមនុស្សយ៉ាងច្រើនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាង80នាក់ដែលបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះហើយបានត្រូវព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវនៅឡើយចំពោះការវាយប្រហារនេះទេខេត្តប៉តិកាមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាតំបន់មួយដែលពោពេញដោយហិង្សាបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលការងើបបះបោរដែលដឹកនាំដោយពួកតាលីបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលតុលាការក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានកាត់សេចក្តីថាធនាគាររឹកជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់ស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី2នាក់អាចឡើងតុលាការបានបន្ទាប់ពីជននោះបានត្រួតពិនិត្យខាងចិត្តសាស្ត្ររួចមកពួកចៅក្រមក៏បានផ្អាកសវនាការមុនពេលជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងរឿងក្តីរបស់រុករឹកជុតទីងរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាដើម្បីផ្ដល់ពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដល់រដ្ឋអាជ្ញាដើម្បីពិនិត្យមើលភស្តុតាងជុតទីងដែលបានធ្វើការឲ្យធនាគារ Bank of America នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅដើមខែនេះបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានរកឃើញសាកសពស្ត្រី2នាក់នៅក្នុងអគារអផាតមិនរបស់ជននោះសពស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំង2នាក់នោះបានត្រូវដាក់នៅក្នុងវ៉ាលីដាក់ខោអាវទុកនៅលើធ្នើតុលាការយោធានៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានកាត់ទោសបណ្ណាធិការ website ម្នាក់ឲ្យជាប់គុក4ឆ្នាំ6ខែចំពោះការចេញផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពី5ឆ្នាំមុនដែលតុលាការនោះនិយាយថាបានប្រមាថមើលងាយព្រះមហាក្សត្រការដាក់ទោសនេះជាការបញ្ចេញឲ្យឃើញនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតនៃការពង្រីកការបង្ក្រាបឬការរិះគន់រាជាធិបតេយ្យដែលបានធ្វើឡើងដោយពួកយោធាចាប់តាំងពីកងទ័ពបានរឹបអូសយកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋបហាកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភានោះមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងខាតបង់ជាង100,000,000,000ដុល្លារបណ្ដាលមកពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងកាតលោកអាន់តុនស៊ីលយ៉ានណូបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងមូស្គូថារុស្ស៊ីខាតបង់ជាង400,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីព្រោះតែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីចំពោះទួលនីតិរបស់ប្រទេសនោះនៅក្នុងជម្លោះរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានបដិសេធពីការពាក់ព័ន្ធក្នុងអារិភាពក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះកងទ័ពលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីជារឿយៗពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនថ្មីបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាក៏ដោយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាការពៀបတ်បញ្ជាអន្តរប្រវេសការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅឆ្នាំនេះត្រូវផ្អាករហូតទៅដល់ឆ្នាំក្រោយ អង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រវាយតម្លៃចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនទៅនឹងជំងឺអ៊ីបូឡានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីតួនាទីបណ្ដាញសង្គមក្នុងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងការពារបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដែលលោកបានចេញបញ្ជាកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយដែលការពារជនអន្តោប្រវេសន៍មិនមានក្រដាសស្នាមរាប់លាននាក់ពីការត្រូវចាប់ខ្លួនបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះវិធានការនេះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីចំណាត់ការអ្វីដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបទបញ្ជានេះទេលោក Michael Bowman នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឹងសុផាតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលសូមអញ្ជើញលោកសុផាតចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសៃតាបាទនៅរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនឹងជួយកំណត់អាណត្តិរបស់លោកដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះ
We'll take steps to deal responsibly with the millions of undocumented immigrants who already live in our country.
យើងនឹងចាត់វិធានការជាជំហានជំហានដើម្បីដោះស្រាយដែលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍មិនមានកដាសស្នាមរាប់លានអ្នកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដីយើងរួចទៅហើយនោះ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបង្ហាញមុខជាថ្មីម្ដងទៀតតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាមេរិកដោយមានចំហររឹងមាំបដិញ្ញាចិត្តអំពីភាពចាំបាច់នៃបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈដែលស្ថាប័នសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រង់មិនចាត់វិធានការអ្វីចំពោះកំណែតម្រង់អន្តោប្រវេសន៍នោះ
Everybody knows including Republicans that we're not going to deport 11 million people
អ្នកណាក៏ដឹងដែររួមទាំងក្រុមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផងដែរថាយើងនឹងមិនធ្វើមាតុភូមិនិវត្តមនុស្ស11លាននាក់នោះទេ
អ្នកតាក់តែងច្បាប់មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដូចជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Ted Cruz បានរួបរមគ្នាប្រឆាំងនឹងវិធានការរបស់លោក Obama ដែលមិនសុំឲ្យមានការអនុញ្ញាតពីស្ថាប័នអាមេរិកនោះទេស្ថាប័នរដ្ឋសភាអាមេរិកនោះទេ
He is defying the constitution. He is defying federal law. And he's defying
លោកប្រធានាធិបតីកំពុងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយលោកកំពុងប្រឆាំងនឹងច្បាប់សហព័ន្ធហើយលោកកំពុងប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែរ
លោក Ted Cruz ថ្លែងថាប្រតិសភាគួរជៀសវាងមិនយល់ព្រមចំពោះបេក្ខជនណាទាំងអស់ដែលលោក Obama តាក់តែងតែងតាំងឡើងនៅក្រោយពេលដែលក្រុមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចូលកាន់កាប់ទាំងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះប៉ុន្តែក្រុមសាធារណរដ្ឋមិនទាន់ឯកភាពគ្នាចំពោះវិធានការជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយនៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេចំពោះការថ្លែងប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកអូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមសាធារណរដ្ឋមិនទាំងបានលើកអំពីអ្វីទាំងអស់អំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ដោយពួកគេផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញលោកអូបាម៉ាមិនគ្រាន់តែទទួលរងនៅប្រតិកម្មប្រឆាំងពីក្រុមសាធារណរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេចំពោះចំណាត់ការដោយខ្លួនឯងរបស់លោកប្រធានាធិបតីក៏ថែមទាំងទទួលការរិះគន់ពីជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានក្រដាសស្នាមមួយចំនួនផងដែរដែលមិនត្រូវបានការពារដោយបទបញ្ជារបស់លោកហើយដែលពួកគេនៅតែរងការចាប់បញ្ជូនខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីបើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនមានក្រដាសស្នាមរាប់លានអ្នកអាចទទួលផលប្រយោជន៍ពីបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះក៏គេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថានឹងមានជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រមាណអ្នកនឹងចេញមកបង្ហាញខ្លួនហើយគោរពតាមបទបញ្ញត្តិនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការលើកលែងជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យមានការគំរាមចាប់បញ្ជូនចេញរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរដ្ឋនី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
The Voice of America
ការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវផ្អាករហូតដល់ឆ្នាំថ្មី មូលហេតុដោយសារការធ្វើពហិការរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់ខៀវសំផនលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែវិច្ឆិកានេះបានសម្រេចលុបចោលសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គទី2ទាំងអស់សម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះមូលហេតុដោយសារតែក្រុមមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនបានបន្តធ្វើពហិការរបស់ខ្លួនដោយមិនរាថយបើទោះបីជាមានការចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងពួកគេក៏ដោយលោកចៅក្រមនិលណុនប្រធានអង្គជំនុំជម្រះជាន់ទាបនេះបានប្រកាសនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការដែលគ្មានវត្តមានមេធាវីរបស់ប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមថាការកាត់ក្តីឡើងវិញនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅដើមខែមករាន
ៅពេលនេះការប្រឆាំងសវនាការដែលអង្គជំនុំជម្រះរដ្ឋបាលក្រុងធ្វើសម្រាប់ឆ្នាំ2014ត្រូវលុបចោលទាំងស្រុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៅត្រូវផ្អាករហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015
ការកាត់ទោសលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2ចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែការកាត់ទោសបានជាប់គាំងរហូតដោយសារតែការធ្វើពហិការរបស់មេធាវីនួនជានិងខៀវសំផនមេធាវីរបស់នួនជាមិនព្រមចូលសវនាការដោយសារតែពួកខ្លួនប្តឹងដិតចិត្តសុំបណ្តេញចៅក្រមចំនួន4រូបនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងតែក្រោយមកមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតបានសម្រេចចូលអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការវិញក្រោយពីបណ្តឹងរបស់ខ្លួនត្រូវទាត់ចោលដោយឡែកក្រុមមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតខៀវសំផនមិនព្រមចូលសវនាការដំណាក់កាលទី2នេះទេដោយសារតែខ្លួនត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់រៀបចំបណ្ដឹងឧទ្ធរប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមនៅក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី1សាលក្រមដែលដាក់ទោសឲ្យជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតលោកគង់សំអនសហមេធាវីកម្ពុជារបស់ខៀវសំផនបានអះអាងថាការរៀបចំបណ្ដឹងសាលទុកនេះនឹងត្រូវការពេលវេលារហូតទៅដល់ដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2014ហើយក្រោយមកនោះក្រុមមេធាវីខៀវសំផននឹងអាចចូលរួមសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2លោកចៅក្រមនិលណុនបានប្រកាសថាតុលាការមិនមានវិធីផ្សេងក្រៅពីរងចាំរហូតទៅដល់មេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតរៀបចំបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ចប់សពគ្រប់នោះទេ
អង្គជំនុំជម្រះមិនមានវិធីដែលសមស្របផ្សេងក្រៅពីផ្អាកសវនាការលើក្នុងរឿងនេះរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2015
ទោះជាយ៉ាងណាលោកចៅក្រមនិលណុនបានព្រមានថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងបញ្ជូនករណីពហិការរបស់ក្រុមមេធាវីខៀវសំផននេះទៅកាន់អង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចដោយចាត់ទុកថាការធ្វើពហិការនេះគឺជាកំហុសវិជ្ជាជីវៈលោកលងបញ្ញវុធមន្ត្រីគម្រោងនៃអង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការផ្អាកសវនាការនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺជាជោគជ័យរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីនៅក្នុងការព្យាយាមពន្យារពេលកាត់ទោសក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ញវុធមានប្រសាសន៍ថាបើតាមផ្លូវច្បាប់សាលាដំបងអាចបញ្ឈប់ក្រុមមេធាវីការពារខៀវសំផនបានដោយសារតែការធ្វើពហិការនៅថ្ងៃនេះ
មេធាវីរបស់គាត់អត់ចូលរួមតាមផ្លូវច្បាប់សាលាដំបងនឹងអាចបញ្ឈប់មេធាវីទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមក៏ពិចារណាដែរហើយមេធាវីការពារលោកខៀវសំផនគាត់ដឹងច្បាស់ហើយថាបើសិនជាបញ្ឈប់គាត់3នាក់ហ្នឹងហើសមេធាវីថ្មីមកប្រហែលជាត្រូវការពេលវេលា6ខែទៅ1ឆ្នាំដើម្បីឲ្យមេធាវីហ្នឹងគាត់អាចយល់ដឹងនិងសិក្សាអំពីសំណុំរឿងនឹងកើតអញ្ចឹងកន្លែងនឹងហើយដែលជាផលលំបាកមួយមែនតើថាតើសាលាដំបងពិចារណានៅក្នុងការបណ្ដេញចេញមេធាវីនឹងលែងឲ្យការពារក្តីខ្លួនសំផនឬមួយក៏អត់ធ្មត់តទៅទៀតដើម្បីឲ្យមេធាវីតដែរហ្នឹងចូលមកកាត់ក្តីក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ2នៅថ្ងៃទី8ខែ1
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី21ខែវិច្ឆិកាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចតែងតាំងមេធាវី3រូបរបស់ជនជាប់ចោតគឺលោកគង់សំអនលោកអធិវកិននិងលោកស្រីអន្តាគីសេជាមេធាវីរបស់តុលាការនិងបង្កប់ឲ្យមេធាវីទាំង3រូបចូលសវនាការនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមេធាវីទាំង3រូបមិនបានស្ដាប់បញ្ជានោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះក្រុមមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតខៀវសំផនប្រកាសប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចខាងលើនេះជាដាច់ខាតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាស្ថាប័ននេះនឹងត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រវាយតម្លៃចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនទៅនឹងជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមានការរិះគន់ជាទូទៅចំពោះការឆ្លើយតបសកលទៅនឹងវិបត្តិនេះជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ថាការសម្របសម្រួលមិនល្អរវាងស្ថាប័ននានាធ្វើឲ្យខាតបង់ពេលវេលានិងធនធានលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងហើយខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលអស់រយៈជាង6ខែក្រោយពីការផ្ទុះជំងឺអ៊ីបូឡាបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមកការឆ្លើយតបសកលទៅនឹងជំងឺនេះកំពុងត្រូវគេពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់កំណត់ហេតុមួយពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលេចចេញកាលពីខែមុនបង្ហាញថាបុគ្គលិកដែលគ្មានសមត្ថភាពនិងការខ្វះព័ត៌មានបានរារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងបញ្ចប់ការរាលដាលជំងឺនេះពេលគេសួរអំពីបញ្ហាកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនលោកស្រី Margaret Chan នាយកអង្គការ WHO បានទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហាមែន
There will be time for history and we will reveal how the whole world
នឹងមានបញ្ហាសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយហើយយើងនឹងដឹងថាតើពិភពលោកទាំងមូលនិងជាពិសេសអង្គការ WHO បានចាត់ចែងការផ្ទុះជំងឺអ៊ីបូឡាដោយម្តេចខ្លះប៉ុន្តែមកដល់ចំណុចនេះវាសំខាន់ដែលយើងផ្ដោតលើកម្លាំងទាំងមូលនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងដើម្បីជួយប្រទេសទាំងឡាយដែលកំពុងត្រូវប៉ះពាល់ដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះ
លោកស្រី Sophie Harman អ្នកជំនាញខាងនយោបាយសុខភាពសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Queen Mary University នៃទីក្រុងឡុងមានប្រសាសន៍ថាការផ្ទុះជំងឺអ៊ីបូឡាបានដាក់ស្ថានភាពមួយនៅក្នុងវិបត្តិដោយគ្មានអ្វីបិទបាំង
The World Health Organization should have had a clear leadership role in the Ebola response. But increasingly we see
អង្គការសុខភាពពិភពលោកត្រូវតែមានមុខនីតិជាអ្នកដឹកនាំច្បាស់លាស់មួយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងជំងឺអ៊ីបូឡាប៉ុន្តែយើងឃើញក្រុមអង្គការទ្វេភាគីកាន់តែកើនឡើងដូចជាក្រសួងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីជាអ្នកនាំមុខហើយធនាគារពិភពលោកក៏បានបំពេញកិច្ចការជាច្រើនដែរ
ធនាគារពិភពលោកបានសន្យាឲ្យទឹកប្រាក់100លានដុល្លារបន្ថែមកាលពីខែមុនសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអ៊ីបូឡាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនក៏បានចូលរួមផងដែរលោកស្រី Sophie Harman មានប្រសាសន៍ថា
We have multiple institutions but nobody really directing where these energies
យើងមានស្ថាប័នច្រើនប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាចាត់ការឲ្យប្រកាសថាតើកម្លាំងទាំងឡាយនេះនឹងត្រូវទៅកន្លែងទីណានោះទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកធ្ងន់នៅក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់និងកម្លាំងពលកម្មក្រុមទី1នៃសមាជិកកងយោធាពីបេសកកម្មអ៊ីបូឡារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសចិននិងរដ្ឋនានានៅអឺរ៉ុបបានប្រឈមនឹងការរិះគន់ចំពោះការបរិច្ចាគរបស់ខ្លួនលោក Barry Johnston ជាអ្នកធ្វើការជាមួយអង្គការសប្បុរសអង់គ្លេសនៅក្នុងតំបន់
And it's still not good enough. We still have seen some of the major global donors, the EU, are not stepping up.
យើងនៅតែឃើញប្រទេសអ្នកផ្ដល់អំណោយទានសកលចម្បងចម្បងខ្លះដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនទាន់មានសកម្មភាពនៅឡើយទេហើយវាពិតប្រាកដណាស់សហគមន៍អឺរ៉ុបព្រួយបារម្ភនឹងជំងឺអ៊ីបូឡានៅពេលដែលជំងឺនេះចាប់ផ្ដើមគំរាមដល់មាត់ទ្វារផ្ទះរបស់ខ្លួននោះពួកគេនឹងប្រុងប្រៀបធ្វើការឆ្លើយតប
ស្នងការសុខភាពរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបានធ្វើទស្សនកិច្ចប្រទេសសេរីលីអូននិងបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋទាំងឡាយនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបឲ្យចាត់វិធានការថែមទៀតអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីតួនាទីបណ្ដាញសង្គមក្នុងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងប៉ូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងសង្កេតឃើញថាបណ្ដាញសង្គមបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកន្លងមកនេះដែលផ្ដល់សំឡេងច្រើនដល់ពលរដ្ឋនិងគណៈបកនយោបាយដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាននៅបណ្ដាញឃោសនាប្រពៃណីដែលមានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ហើយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ក៏តួនាទីនៃប្រព័ន្ធឃោសនាបែបទំនើបនេះនៅតែផុលផុសក្នុងការចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាសង្គមជាច្រើនដែលនាំឲ្យមានចំណាត់ការទាន់ពេលវេលាមួយចំនួនពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងគណៈបកមិនកាន់អំណាចផងដែរហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលរៀបចំជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី4ជារៀងរាល់ខែជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចនោះគឺខែនេះយើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទថាតើបណ្ដាញសង្គមនេះមានតួនាទីយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីជួយក្នុងការលើកកម្ពស់នៅផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនេះបាទបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្រ
ជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណនេះប្រធានបទនេះចំពេលដែលកំពុងតែតាន់ពេលតាន់សភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកនៅបាទចង់ឲ្យបានលោកបច្ចេកទេសយោបល់ផងដែរដោយយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងពេលក្រោយការបោះឆ្នោតហ្នឹងបណ្ដាញសង្គមដែលនៅប្រទេសខ្មែរយើងហៅសម្ញាញ់ថាអ្នកលេង Facebook ហ្នឹងបានលើកឡើងនៅបញ្ហាមួយចំនួនមកដូចជាការដំឡើងថ្លៃទូរស័ព្ទការធ្វើទារុណកម្មកុមារក្រៅច្បាប់នៅព្រៃវែងនិងករណីលោកធានវុធីដែលតាំងខ្លួនជាព្រះសិអាមេត្រីហើយករណីថ្មីថ្មីនេះទៀតមានករណីអ្នកដឹកនាំនៅក្រសួងទេសចរណ៍បាទហើយលទ្ធផលហ្នឹងគឺបានក្រោយពីមានការតវ៉ាតាមបណ្ដាញសង្គមមកមានលទ្ធផលល្អដូច្នេះបើយើងក៏លើកមើលពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមតើយើងអាចនឹងប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីដូចលោកជាអ្នកខាងឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចតើយើងអាចប្រើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជួយជំរុញនៅខាងការងារខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងបាទ
បាទជំរាបសួរម្ដងទៀតចំពោះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ Hello VOA ទាំងអស់ខ្ញុំគិតថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍សង្គមមួយដែលថ្មីរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយហើយដែលទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នានៅពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅហើយខ្ញុំគិតថាកម្លាំង Facebook នេះជាយន្តការមួយដែលបានជួយឲ្យគណៈបកជំទាស់ដែលច្បាស់ឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅនឹងគឺបានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ហើយនៅក្នុងអ្វីដែលលោកកំសែងបានទំតែមានប្រសាសន៍អមញដែរគឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានចូលមើលជាញយញយនៅក្នុង Facebook នេះហើយក៏បានដឹងរឿងជាច្រើននៅក្នុងនោះព្រោះយើងដឹងរឿងមិនអស់ទេបញ្ហាដែលសំខាន់ហើយដែលមិត្តអ្នកលេង Facebook ដោយលោកកំសែងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺគាត់បានឲ្យព័ត៌មានជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងដំណាភៀបតាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់អាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងជាតិទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រប់វិស័យដោយដែលលោកកំសែងទំតែមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញហើយមានរឿងជាច្រើនដែលយើងរវល់ធ្វើការផ្សេងផ្សេងយើងមិនបានដឹងហើយដែលយើងដឹងគ្រាន់តែប្រើពេលវេលាបន្តិចបន្តួចតាមរយៈ Facebook តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានដែលជាកន្លឹះនៅក្នុងផ្នែកអភិបាលកិច្ចនេះលោកកំសែងបាទ
ទន្ទឹមនឹងនេះយើងមានដូចថាការលើកឡើងរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ដូចជាខាងសភាជាពិសេសខ្ញុំបានជួបសភាកន្លងមកហើយជាមួយនឹងលោកជឹងវុននៅខាងគណៈកម្មាធិការព័ត៌មាននិងការបរទេសនោះលោកថានឹងព្យាយាមឲ្យមានថាច្បាប់គ្រប់គ្រងនៅបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអីហ្នឹងតើលោកមើលឃើញថាអាចនឹងមានដូចថាការដាក់វិធានការណាមួយដើម្បីរារាំងមិនឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះដែលមានលក្ខណៈផលផលដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយអាចរឹតត្បិតដូចប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនទេបាទ
យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាអ្នកដែលលេង Facebook អ្នកដែលប្រើប្រាស់ Facebook មួយចំនួនហ្នឹងជាពិសេសយុវជនបាទដែលប្រើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងជួនកាលអាចជ្រុលទៅហើយប្រើភាសាមិនសមរម្យហ្នឹងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថារឿងនេះពិតជាមានមែនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ផងដែរថានេះជាកញ្ចក់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការចុះថយក្នុងជ្រុងណាមួយនៅក្នុងសង្គមនោះនៃការចុះថយសីលធម៌សង្គមដែលលេចចេញមកតាមជ្រុងមួយនៅតាមរយៈ Facebook នេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងលទ្ធផលជាវិជ្ជមានដែលយើងបានដឹងព័ត៌មានជាច្រើនដែលយុវជនជាពិសេសមានការអប់រំបានទទួលព័ត៌មានហើយចែកចាយរំលែកគ្នាហើយជាពិសេសទៅទៀតការតាមដានមើលសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរមានសកម្មសមត្ថកិច្ចដែលតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបងពុននោះថាតើសេវាទាំងនោះបានដល់ពិតប្រាកដឬទេមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ឬទេមានលក្ខណៈដំណើរភាពឬទេហើយដល់អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានឬទេនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ដូច្នេះការអ្វីលទ្ធផលជាវិជ្ជមាននេះច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលជ្រុងជាអវិជ្ជមានទៅវិញវាមានការហេតុផលខ្លះអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើច្បាប់អាចខាត់ខាំងនៅឥរិយាបថសង្គមអាចខាត់ខាំងនៅរឿងតនេះបានឬទេហើយបើសិនជាយើងទៅសេមិនស្រួលការដែលគ្រាន់តែហាមខាត់ជ្រុងអវិជ្ជមានណាមួយនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពហើយដែលផ្ដល់នៅអ្វីៗដែលជាលក្ខណៈវិជ្ជមានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ឬមួយFacebook ឬមួយអ្នកទទួលព័ត៌មានពី Facebook ខ្ញុំបានឮចឹងដែរលោកកំសែងខ្ញុំបានឮថាមានពង្រៀងច្បាប់ដែលអង់គ្លេសហៅថា Cyber Crime Law ហ្នឹងគឺដើម្បីកំពុងតែពិនិត្យមើលថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការប្រើច្បាប់នេះបើសិនជាប្រើមិនស្រួលទេអាចមានការបកស្រាយថាជាការគាបសង្កត់ការប្រើសិទ្ធិសេរីភាពនិងការគាបសង្កត់ទៅលើការបញ្ចេញមតិហើយលទ្ធផលអាចនឹងមានលទ្ធផលជាច្រើននៅក្នុងរឿងនយោបាយខាងមុខបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់កំពុងយើងខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអុកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទបាទអលូនស្តាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើប្រធានបទទួលនីតិរបស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អហើយប៉ះសិនបើចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរមានលេខទូរស័ព្ទ012-51-5194ឬក៏អាចសួរតាម Facebook ក៏បានដែរគឺ facebook.com/voakhmae បាទនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលសំណួរតាម Facebook មួយនិងសំណួរតាមទូរស័ព្ទមួយប៉ុន្តែសូមទទួលតាមទូរស័ព្ទសិនចុះដើម្បីកុំឲ្យលោកចាំយូរគឺលោកសរួនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទលោកសរួនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជំរាបសួរបងអុកករៃសុភ័ក្របាទហើយក៏ជំរាបសួរ
លោកសរួន
បងមែនជាផ្សេង
បាទជំរាបសួរលោកសរួនបាទ
បាទបាទហើយជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VOA បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអុកករៃសុភ័ក្រក៏ដូចជាបងមែនជាផ្សេងអញ្ចឹងឃើញថាសង្គម Facebook នេះខ្ញុំសង្កេតមើលទៅតែគាត់ថានៅតាមទីប្រជុំជនឬក៏ដូចនៅកន្លែងរមណីយដ្ឋាននានាបាទដែលមានបងឬមានប្អូនគាត់ជាអ្នករៀនសូត្រចេះដឹងបាទចុះបើសិនជានៅតាមស្រុកស្រែមូលដ្ឋានវិញដែលគាត់នៅសង្កាត់មិត្តញោមដែលគ្មានសង្គម Facebook បាទក៏ដូចជាចូលដូចថាអភិបាលកិច្ចល្អបាទអញ្ចឹងគណៈអភិបាលខេត្តក៏ដូចជាអភិបាលស្រុកក៏ដូចជាលោកនាយឃុំលោកនាយភូមិជាងកៅថ្នាក់ឃុំមួយចំនួនតូចក៏ដូចជានាយភូមិមួយចំនួនធំគាត់មិនបានផ្ដល់ឬក៏មិនបានជម្រាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមសកាត់មិត្តញោមនេះឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេគាត់គិតតែពីនិយមបពួកគិតតែពីនិយមលំអៀងមកខាងមកខាងអញ្ចឹងសួរថា សង្គម Facebook ក៏ដូចជាអភិបាលកិច្ចល្អនឹងនៅត្រង់ចំណុចណាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរទៅលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទអញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណលោកសរួនចាប់បើសិនជាខ្ញុំសង្ខេបនៅសំណួររបស់លោកនោះគឺបានន័យថានៅតំបន់ចុងកាក់មាត់ញោតតែយើងអាចយក Facebook ដើម្បីជួយជំរុញអភិបាលកិច្ចល្អយ៉ាងម៉េចបានបាទហើយមុននឹងប្រគល់នាទីជូនលោកខ្ញុំសូមទទួលសំណួរមួយទៀតគឺលោកនឿនសេរីបតបាទលោកសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបណ្ដាញសង្គមមានភាពកាន់តែរឹងមាំនិងមានសក្តានុពលបាទសូមអញ្ជើញលោកសុភ័ក្របាទ
បាទអរគុណលោកសរឿនពីបន្ទាយមានជ័យដែលជម្រាបសួររឿងនេះហើយខ្ញុំក៏បានពិចារណាជាច្រើននៅក្នុងរឿងនេះផងដែរខ្ញុំគិតថាមានរឿងខ្លះយើងត្រូវការពេលវេលាហើយជាពិសេសវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមទំនើបបែបនេះដែលប្រើលក្ខណៈគឺថាដូចជាត្រូវការ smartphone ត្រូវការ telephone ដែលអាចមើល internet បានភ្ជាប់ internet បានមើល Facebook បានជាការពិតណាស់លោកសរឿនលោកមានប្រសាសន៍នឹងត្រឹមត្រូវមែនទែនមានកន្លែងជាច្រើនមិនទាំងមានភ្លើងផងមានកន្លែងជាច្រើនមិនទាំងមានទូរស័ព្ទផងមានកន្លែងជាច្រើនដែលព័ត៌មាននឹងចូលមិនដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកន្លែងខ្លះទៅគាត់ធ្វើបានល្អណាស់ក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែមានកន្លែងខ្លះទៀតគាត់បានរំលោភសិទ្ធិគាត់បានធ្វើនេះធ្វើនោះដែលមិនសូវល្អប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋយើងសួរថាចុះកន្លែងដែលអត់មាន Facebook ហ្នឹងឲ្យធ្វើម៉េចទៅបាទជាធម្មតាអ្វីក៏ដោយតែងតែអភិវឌ្ឍពីតូចទៅធំពីតិចទៅច្រើនបញ្ហា Facebook ក៏ដូចគ្នាបញ្ហា Smartphone ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងគិតថាឥឡូវនេះបើសិនជាយើងមើលជានិន្នាការសង្គមការប្រើ Facebook ការប្រើ Smartphone នៅទីក្រុងធំៗដែលខ្ញុំដើរដូចជាភ្នំពេញកំពង់ចាមបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងឬមួយសៀមរាបពីអតីតមុនខ្ញុំទៅដល់មណ្ឌលគិរីហើយនៅត្បូងឃ្មុំខ្ញុំក៏ឃើញមានអ្នកប្រើ Facebook ហ្នឹងក្នុងភាសាឃុំក្នុងភាសាស្រុកក្នុងភាសាខេត្តហ្នឹងគ្រប់គ្នានៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាពេលវេលាទេនៅពេលណាមួយការប្រើហ្នឹងក៏នឹងរីកដាលជាហូហូអញ្ចឹងពីលើទៅក្រោមហើយម្យ៉ាងទៀតចំពោះអ្នកដែលអត់មាន Facebook ក៏ប៉ុន្តែគាត់មានព័ត៌មានគាត់អាចបញ្ជូនដំណឹងមកតាមគ្នាគាត់ដែលមានទូរស័ព្ទនៅភ្នំពេញហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាកម្មការនៃរោងចក្រជាដើមគាត់បានទទួលព័ត៌មានគាត់ចែកចាយគ្នាប្រើខ្លាយទៅហើយឆ្នោតដូចនេះពីមាត់មួយទៅមាត់មួយអ្នកដែលមាន Facebook ហ្នឹងបានប្រើព័ត៌មានទៅអ្នកដែលអត់មាន Facebook ហ្នឹងប៉ុន្តែមានទូរស័ព្ទអាចប្រើគ្នាបានដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជារឿងធម្មតាទេដែលត្រូវចេញពីក្រុងទៅជនបទដែលចេញពីតូចទៅច្រើនហើយវាគ្រាន់តែពេលវេលាប៉ុណ្្នឹងឯងទៅថ្ងៃណាមួយក៏កាន់តែប្រើច្រើនជាមិនខានហើយវាកាន់តែធ្វើឲ្យបណ្ដាញនេះមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងពេលប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងពង្រឹងបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook នេះជាដើមខ្ញុំគិតថា Facebook នេះនឹងពង្រឹងខ្លួនឯងនៅក្នុងរយៈខណៈការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធតាមរយៈការអ្នកប្រើប្រាស់នឹងឯងខ្ញុំសង្កេតឃើញបើសិនជាយើងមើលពីប្រហែលឆ្នាំមុនយើងសង្កេតឃើញថាភាសាពាក្យពេចន៍គឺផ្ដេសផ្ដាសច្រើនមែនទែនសេរីភាពដែលប្រើហ្នឹងគឺថាជួនកាលទៅខ្លួនខ្ញុំដែលមានការពិចារណាខ្លះដែរគឺសង្កេតពិបាកមើលមែនទែនក៏ប៉ុន្តែពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញថាយុវជនគេបានតិទៀនគ្នាទៅវិញទៅមកថាជួនកាលទៅការប្រើពាក្យហ្នឹងដូចជាជ្រុលពេកហើយសុំកុំឲ្យប្រើអីដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងពេលមួយអ្នកប្រើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺចូលក្នុងរបត់នៃការអប់រំគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមើលឃើញជ្រុលគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ទុបហ្វ្រាំងក៏និយាយតិទៀនស្ថាបនាគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះការដែលធ្វើអស់ទៅនឹងហើយដែលនាំឲ្យបណ្ដាញនេះរឹតតែមានកម្លាំងទៅទៀតហើយបើសិនជាយើងគិតពីចំនួនអ្នកប្រើវិញធម្មតាអ្នកប្រើ Facebook គឺថាគាត់នៅពេលដែលគាត់អបសុកនៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាឯកោហើយជាពិសេសបើសិនជាយើងមើលទៅក្នុងលក្ខណៈអប់រំតាមគ្រួសារវិញគឺឪពុកម្ដាយហើយនឹងកូនជួនកាលដោយសាររវល់រៀងៗខ្លួននៅឆ្ងាយពីគ្នាច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែយុវជនវិញគាត់ត្រូវការការថ្នាក់ថ្នមការស្រឡាញ់ការលើកទឹកចិត្តដូច្នេះគាត់រកអានឹងពីមិត្តភ័ក្ដិមកចិត្តស្និទ្ធហើយតាមរយៈ Facebook នឹងហើយដែលគាត់អាចដាក់បាននៅបទចម្រៀងនៅកំណាបនៅអវយវ័យនៅរូបថតនៅការពិចារណាទស្សនៈអីចេះចានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់នឹងមានភាពស្រស់បំប្រងឡើងអ្វីដែលគាត់ខ្វះអំពីគ្រួសាររបស់គាត់នឹងដូច្នេះខ្ញុំថាការនេះនឹងរឹតតែពង្រឹងកាន់តែពង្រឹងទៅជាមិនខានខ្ញុំជឿអញ្ចឹងលោកកំសែង
បាទលោកសុភ័ក្រសមាជិកស្រីខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតពីខាងអ្នកស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែមុននឹងទទួលកញ្ញាស្រីវឿនពីខាងព្រៃវែងនេះខ្ញុំសូមសួរថា ខ្ញុំសង្កេតឃើញមានស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលខ្លះដូចជានិយាយបញ្ចេញឈ្មោះមកព្រួយគាត់បានធ្វើការងារល្អដូចជាស្ថាប័នប៉ូលីសបាទប៉ូលីសក្រសួងយុតិធម៌ហើយនិងក្រសួងអប់រំបាទឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយនឹងតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងគឺព័ត៌មានគាត់ថ្មីថ្មីជាប់ចំណេញដែរប៉ុន្តែបើសិនជាការផ្សាយដែលមានកន្លងមកនឹងរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនឹងលោកមើលឃើញថាគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងការធានាឲ្យមានតម្លាភាពហើយឬក៏ធ្វើឲ្យនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដូចថាក្រសួងស្ថាប័នដទៃទៀតដែលនៅមិនទាន់បានចាប់យកនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះឲ្យគាត់យល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាដូចដែលខ្ញុំបានឆ្លើយមកភាគមិញដែរស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតដែរគឺនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសយុវជនដែលកាន់តែមានការចេះដឹងដែលកាន់តែអាចមានលំដាប់សេដ្ឋកិច្ចបាទជាពិសេសប្រាក់កម្រៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទិញ smartphone បានដែលចុះថោកកាន់តែចុះថោកទៅហើយតម្លៃអ៊ីនធឺណិតសេវាអ៊ីនធឺណិតក៏កាន់តែចុះថោកទៅដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលសេវាពីក្រសួងមន្ទីរនានាហ្នឹងគាត់នឹងបែងងាកទៅរកទសើរគ្រប់គ្រងនៅបណ្ដាញស្ថាប័នមន្ទីរណាដែលផ្ដល់សេវាព័ត៌មានឲ្យពួកគាត់ហើយផ្ដល់នៅសេវាព័ត៌មានពិតប្រាកដទៀតខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍ដូចជាតម្លៃតារាងតម្លៃបើសិនជាក្រសួងមន្ទីរប្រាប់ត្រង់ថាណាដូចជាប៉ូលីសជាដើមការយកការធ្វើអត្តសញ្ញាណឬមួយលិខិតឆ្លងដែនមានតម្លៃប៉ុណ្ណេះដាក់នៅក្នុង Facebook ណាអ្នកដែលទៅធ្វើកាតអ្នកដែលធ្វើដេញលិខិតឆ្លងដែនគាត់នឹងយកទំព័រ Facebook ហ្នឹងយកទៅបង្ហាញអាណាធរណាដែលទាលុយលើសនោះគាត់ថាណាក្រសួងរបស់លពូឯងប្រាប់ថាប៉ុណ្ណេះលពូឯងយកលុយខ្ញុំលើសយ៉ាងម៉េចកើតដូច្នេះនឹងជាឧទាហរណ៍មួយឆ្លាតស្ដែងថាសំខាន់ណាស់អាចនឹងធ្វើអញ្ចឹងបានភ្លាមដូច្នេះហើយបើសិនជាក្រសួងណាដែលផ្ដល់នៅព័ត៌មានជាក់ស្ដែងងាយស្រួលយល់ដល់អ្នកប្រើ Facebook ក្រសួងនឹងកាន់តែទទួលការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋពីអ្នកដែលប្រើ Facebook ឡើងហើយគាត់អាចយកទៅនិយាយតតគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានប្រើ Facebook នឹងទៀតដូច្នេះការប្រជែងប៉ុណ្ណឹងរវាងក្រសួងមន្ទីរនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មុខតែកើតឡើងច្រើនដែរនៅក្នុងការបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានលក្ខណៈដំណើរភាពឲ្យមានលក្ខណៈពិតប្រាកដនេះគ្រាន់តែជាពេលវេលាទេហើយដំបូងទៅដោយលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មិញជាការត្រឹមត្រូវណាស់មានឲ្យមកជំនាល់ទៅខ្វះគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយអ្នកដែលបន្ថែម data បន្ថែមព័ត៌មាននៅក្នុងជំនាល់ក៏យឺតយ៉ាវទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយូរយូរទៅជាពិសេស2015ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងអាស៊ានទីផ្សារអាស៊ានហ្នឹងគឺនឹងមានការប្រកួតប្រណាំងច្រើនហើយដូច្នេះការប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook ពីស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងនឹងកាន់តែច្រើនឡើងជាមិនឋានមិនដូចឥឡូវទេនឹងកាន់តែសស័កសសំទៅលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអុកសេរីសុភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ច Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រសិនបើចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ហើយនៅ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយសម្រាប់អ្នកដែលទើបបើកស្ដាប់អមាញ់មិញខ្ញុំសូមជម្រាបផងថាលោកសុភ័ក្រលោកបានលើកឡើងនៅចំណុចមួយចំនួនដូចជាកត្តាសង្គមបានឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ហ្នឹងអាចនឹងបើមានការកែលម្អគ្នាចំពោះអ្វីដែលប្រើប្រាស់អវិជ្ជមានសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយការដែលប្រើប្រាស់ Facebook ហ្នឹងគឺបានជួយឲ្យយើងដឹងរឿងច្រើនហើយឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងការដឹកនាំហើយបើទោះបីជាមានផលអវិជ្ជមាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ Facebook ក៏ប៉ុន្តែផលវិជ្ជមានហ្នឹងគឺមានច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ Facebook បាទដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាស្រីវឿនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទស្រីវឿនកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធីលោកវីឲ្យបាទ
ហៅជំរាបសួរលោកពូ
បាទជំរាបសួរ
ជំរាបសួរស្រីវឿន
ចាអរគុណសូមជំរាបសួរលោកពូពីចំណាយផងហើយខ្ញុំមានសំណួរទីចង់សួរដល់លោកពូសុភ័ក្រទីមួយចង់សួរថាតើចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះពីសូសលមីឌាហ្នឹងដែលអាចកែឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អហើយទទួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រប់គ្នាទីមួយទីពីរខ្ញុំចង់សួរថាសូសលមីឌានឹងអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានកម្រិតណានៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមចង់ចែកលម្អបន្តិចព្រោះអីពេលថ្មីហ្នឹងលោកពូឈៀងវណ្ណនៅខាងនៅសភាក៏បានលើកឡើងថាគាត់ចង់បង្កើតច្បាប់ឆៃល្អដើម្បីគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធសូសមីឌានឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចថាតើវាចាំបាច់ទេនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះដើម្បីបង្កើតច្បាប់នឹងគ្រប់គ្រងសូសមីឌាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណជំរាបលា
បាទសូមអរគុណសៃវិនហើយលោកសុភ័ក្រគឺសំណួរនេះស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងលោករដ្ឋធីដែលសួរតាម Facebook មកពីខាងស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងដូច្នេះលោកសុធីលោកធីខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមិនអានសំណួររបស់លោកទេព្រោះខ្លឹមសារស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងស្រីវឿនដែរបាទលោកសុភ័ក្រសូមចេញបាទ
បាទអរគុណណាស់ចំពោះកញ្ញាស្រីវឿនហើយនឹងលោកសុធីដែលជម្រាបសួរនឹងរឿងនឹងចំតាក់ទងទៅនឹងផលប្រយោជន៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងបាទបញ្ហាដេញបណ្ដាញសង្គមនឹងបាទមានទួលនីតិសំខាន់ណាស់សម្រាប់បំរើនៅអភិបាលកិច្ចឡដល់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះអីព្រោះ Facebook នឹងលឿនច្បាស់មានទាំងពីរូបភាពដែលយើងអាចថតជារូបភាពបានហើយដែលអាចផ្ដល់នៅព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងសេវាប្រចាំថ្ងៃដែលអាជ្ញាធរក្តីដែលស្ថាប័នវិស័យឯកជនក្តីអ្វីក៏ដោយដែលបំរើដល់អតិថិជនបំរើដល់សេវាសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺFacebook នឹងអាចបំរើបានច្រើនណាព្រោះអ្នកអានចូលអ្នកចូលទៅមើលនឹងកាន់តែច្រើនឡើងគាត់រហ័សហើយគាត់ចែកផ្សាយគ្នាដែលយើងហៅថា share នោះនៅក្នុង Facebook នឹងគឺលឿនផ្លំតែក្នុងរយៈតែប្រមាណនាទីគឺមិនដឹងជាមនុស្សមានប្រមាណសែននាក់ទេដែលបានទទួលព័ត៌មានខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍មួយដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃដែលលោកធ្វើជានៅច្រកចេញចូលតែមួយដែលផ្ដល់នៅសេវាជាសាធារណរដ្ឋនៅក្នុង6 7វិស័យនឹងគឺថាបានដាក់នៅមានលក្ខណៈជាតម្លាភាពនៅតម្លៃសេវានៅដេញពេលវេលាសេវាដែលបានទទួលថាតើត្រូវប្រមាណត្រូវយកកន្លែងណាដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរឿងអភិបាលកិច្ចល្អដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបំរើជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែបញ្ហានៅគ្រាន់តែសេវានឹងវានៅតិចតួចនៅឡើយចង់ឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលអាចសុំឲ្យមន្ត្រីក្រសួងនានាទៀតគឺថាយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានតម្លៃសេវាពេលវេលានៃការទទួលបានសេវាវិសាលភាពនៃសេវាទាំងអស់ហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលនៅពេលណាទៅកន្លែងណាអស់ថ្លៃប៉ុន្មានសុំឲ្យធ្វើជាសស្រាក់ស្រាំហើយបើសិនជាមិនល្អទេប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសទោះបីគាត់មិនដឹងមានព័ត៌មានឬមួយគាត់អត់ចូលបានប៉ុន្តែគាត់ប្រើកូនគាត់ប្រើអ្នកជិតខាងឲ្យទៅសេនៅក្នុង Facebook ប្រាប់មកវិញថាណានៅក្នុងខេត្តនេះក្រសួងនេះមន្ទីរនេះបណ្ដាញនេះធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេណានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយអញ្ចេះរដ្ឋមន្ត្រីនិយាយអញ្ចេះប៉ុន្តែយកមកធ្វើអញ្ចោះផ្សេងដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងរីអាក់នឹងប្រតិកម្មរហ័សទៅភ្លាមដូច្នេះហើយរឿងនេះនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងថែមទៀតជំនួសចំពោះសំណួរថានៅក្នុងពេលនេះតើគួរដល់ពេលវេលាដែលត្រូវប្រើច្បាប់ Cyber Crime Law នឹងសម្រាប់គ្រប់គ្រង Facebook នឹងទេខ្ញុំគិតថាចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ទេហើយមិនមែនជាការតិទៀនឬយ៉ាងណាទេខ្ញុំគិតថាអ្វីក៏ដោយដែលថ្មីហើយដែលយើងបាននិយាយគ្នាមិញហើយគឺថាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់តែងតែមានការលឹះលួសតែងតែមានការខ្វះខាតហើយត្រូវការពេលវេលាមួយដែលសម្រាប់តម្រឹមនៅក្នុងរឿងនេះមានលក្ខណៈជាច្រើនដែលខ្ញុំយល់ថាយើងគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យការបញ្ចេញសិទ្ធិសេរីភាពការប្រើប្រាស់ Facebook បានដើម្បីបានព័ត៌មានជាពិសេសការគ្រប់គ្រងអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយើងឲ្យកាន់តែល្អហើយការប្រើប្រាស់រៀបចំច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងតោងតែប្រយ័ត្នប្រយែងអមែនទែននៅក្នុងពេលនេះមានរឿងអុក្រិតកម្មជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការប្លន់ការលួចលុយការបង្វែរលុយពី account មួយទៅក្នុងមួយការប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook ដើម្បីនឹងរៀបចំបណ្ដាញអុក្រិតកម្មរបស់ដេញពួកមនុស្សខូចមួយចំនួនរឿងទាំងនេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយច្បាប់ត្រូវតែគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើប្រាស់យន្តការផ្សេងដើម្បីគ្រប់គ្រងរឿងនេះមិនចាំបាច់តែធ្វើ Cyber Crime Law ហ្នឹងដើម្បីប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះទេហើយបើសិនជាស្ថានភាពដណ្ដាបដល់តែធ្វើអាហ្នឹងមែនតោងតែទៅសេហ្នឹងឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ
បាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតចុងក្រោយខ្ញុំមានសំណួរចង់បញ្ចប់កម្មវិធីដែរប៉ុន្តែឥឡូវលោកស៊ូយិនពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកស៊ូយិនសូមអញ្ជើញខ្លីបាទយើងជិតអស់ពេលដែរ
បាទជំរាបសួរលោកអោសរិយ៍ព្រះឯងនឹងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី LOVA
ជំរាបសួរលោកយិនបាទ
ជំរាបសួរ
បាទតកតងទៅនឹងបណ្ដាញសង្គមនេះបើតាមមើលទៅគឺទទួលបានព័ត៌មានច្រើនណាស់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវជាផ្នែកចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីយ៉ាងសូមនិយាយញាដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកុំឲ្យធ្វើច្បាប់ជាសង្កត់ណាស់តាមដានព័ត៌មានអីសូមបញ្ចប់សូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ូយិនការពិតនេះគ្រាន់តែជាមតិរបស់គាត់នឹងការចូលរួមបាទចុះលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមចង់លើកចំណុចនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាឪពុកមិនចេះប្រើ Facebook ទេអាចឲ្យកូនសរសេរឲ្យអីបានហ្នឹងក្នុងករណី Facebook យើងឃើញដែរថាពេលខ្លះអ្នកដែលគេតាមដានតាមចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងតើតអ្នកហ្នឹងឯងធ្លាប់តែមានថាគេឈ្មោះធ្លាប់សរសេរទៅព័ត៌មានពិតមានព័ត៌មានល្អល្អសម្រាប់គេអ្នកដែលថ្មីដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មកដល់បើក account Facebook មួយសរសេរអីក៏ដោយជួនកាលព័ត៌មានគាត់ហ្នឹងពិតក៏ដោយក៏គ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ដែរដូច្នេះតើយើងមានការខាតចន្លោះយ៉ាងម៉េចចំពោះការប្រើប្រាស់ Facebook ក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានដែលជាការចាំបាច់ដូចហ្នឹងបាទ
លោកកំសែងរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវណាស់ហើយខ្ញុំក៏បានសង្កេតឃើញចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែនេះជារឿងធម្មតាទេចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីបែបនេះវាត្រូវតែមានពេលវេលាដើម្បីយើងហាត់រៀនវាត្រូវតែមានពេលវេលាដើម្បីយើងសម្រិតសម្រាំងពីច្រើនទៅឲ្យមានគុណភាពបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូច្នេះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាពេលវេលានៃការរៀនសូត្រទាំងអស់នៅក្នុងរឿងនេះហើយខ្ញុំជឿថាយើងត្រូវតែលោគ្រប់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ចេះត្រូវតែលោហើយយូរយូរទៅគង់តែចេះទេបាទនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំជឿជាក់ហើយបើសិនជាខ្ញុំឃើញនិន្នាការអ្នកដែលប្រើ Facebook នឹងគាត់រៀនលឿនណាស់ជួនកាលក្មេងៗនឹងគេរៀនលឿនជាងខ្ញុំណាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនសូវបារម្ភទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងលោកកំសែងបាទ
លោកសុភ័ក្រយើងនៅសល់មួយនាទីទៀតក្នុងដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជូនជាអនុសាសន៍ទៅដល់អ្នកស្ដាប់យើងក្នុងរយៈពេលពីពេលនេះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតលើកក្រោយយើងមិនដឹងពេលណាប្រកាសការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលហ្នឹងបើសិនជាលោកចង់លើកយកបញ្ហា3ដែលលោកចង់ឲ្យអ្នកប្រើ Facebook នឹងជួយយកចិត្តទុកដាក់តាមដានផ្សព្វផ្សាយនឹងតើលោកចង់ឲ្យគាត់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះបាទ
ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ចង់ផ្ដោតជាពិសេសទៅលើកំណែតម្រង់ដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដូចជារឿងបញ្ហាសុខភាពដូចជារឿងបញ្ហាអប់រំដូចជារឿងបញ្ហាសេវាសាធារណៈដែលរដ្ឋអាជ្ញាត្រូវផ្ដោតទៅឲ្យពួកគាត់នឹងឲ្យមានលក្ខណៈដំណាលភាពហើយកុំឲ្យមានបញ្ហាអំពើពុករលួយរឿងទី2ខ្ញុំគិតថាគួរតែអ្នកប្រើនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់នាំគ្នាធ្វើការជជែកពិភាក្សាដើម្បីលើកតម្កើងគុណភាពសីលធម៌នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងវិញអប់រំគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីថែរក្សានៅកេរដំណែលវប្បធម៌អរិយធម៌ថ្លៃថ្នូររបស់ខ្មែរយើងដែលមានអំពីតាំងពីដូនតាតាំងពីសម័យអង្គរមករឿងទី3ខ្ញុំគិតថា Facebook ជាកម្លាំងរូបភាពជាកម្លាំងពាក្យពេចន៍ជាកម្លាំងផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាស់យើងគួរតែប្រើប្រាស់ Facebook នេះព្រោះ Facebook មើលពិភពលោកអត់មានព្រំដែនទេយើងគួរតែប្រើប្រាស់ Facebook តាមរយៈរូបថតក្តីតាមរយៈវីដេអូក្តីដើម្បីបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសយើងទាំងលក្ខណៈធម្មជាតិទាំងលក្ខណៈការកសាងទាំងលក្ខណៈភាពស្រស់ញញឹមនៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងលក្ខណៈទន់ភ្លន់នៃក្នុងវប្បធម៌អរិយធម៌របស់យើងឲ្យសកលលោកទាំងមូលដឹងឲ្យទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមិនមែនមានតែអ្វីដែលអាក្រក់នោះទេមានអ្វីដែលល្អនឹងច្រើនណាស់អរគុណលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រចំពោះការចូលរួមពិភាក្សាប្រចាំខែនៅក្នុងកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចល្អយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលោកដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណយោធានៃប្រទេស Burkina Faso បានកាន់តំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីពេលថ្ងៃអាទិត្យ3សប្តាហ៍ក្រោយពីពួកកងទ័ពបានកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីការបះបោររបស់ពលរដ្ឋមួយវរៈសេនីតូអ៊ីសាស៊ីដានៅតែកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏កាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសផងដែរពួកយោធានិងត្រួតត្រាក្រសួង4មានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋបាលដែនដីកិលាបរិស្ថានហើយនឹងរ៉ែ ប្រធានាធិបតីអន្តរការស៊ីវិលលោក Michael Garfando ក៏នឹងមានតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផងដែរយានអវកាសរុស្ស៊ី Soyuz ដែលដឹកអាកាសយានិកស្ត្រីជាតិអ៊ីតាលីលើកដំបូងបានចុះចតដោយសវត្ថិភាពនៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការ NASA បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រី Samantha Cristoforetti រួមជាមួយលោក Anton Scarplero ជនជាតិរុស្ស៊ីនិងលោក Terry Wirtz ជនជាតិអាមេរិកបានទៅដល់ស្ថានីយ៍អវកាសនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះ6ម៉ោងបន្ទាប់ពីការចេញដំណើរពីស្ថានីយ៍បាញ់បង្ហោះយានអវកាសនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានពួកគេនឹងស្ថិតនៅស្ថានីយ៍នោះរហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំក្រោយបរតទូនីស៊ីបានធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកទី1ចាប់តាំងពីការងើបបះបោលដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2011ដោយមានគណៈបកធំធំ2ប្រុងប្រៀបធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2នៅខែក្រោយលទ្ធផលផ្លូវការមិនបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នករៀបចំចាត់ចែងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនិយាយថាបេក្ខជនរបស់គណៈបកនេះដូអាទុនបានលេចធ្លោជាអ្នកនាំមុខហើយពួកទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចនិងជាគូប្រកួតប្រជែងបានទទួលស្គាល់ថាមានការបោះឆ្នោតជុំទី2ក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនោះទេមេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិយាយថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់បាល់ទិកនិងប្រទេសប៉ូឡូញរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយឬជាជាងនោះដើម្បីផ្ចាញ់ការកក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអដាមសេនីបែនហូជីសមេបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបបានប្រាប់កាសែតបាល់ទិកញូសេវីសថារុស្ស៊ីបានព្យាយាមបំផិតបំភ័យប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដោយការធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅជិតព្រំដែននិងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសទាំងនោះ The Voice of America តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ CNN បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Chuck Hagel ចុះចេញពីតំណែងសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ព័ត៌មាន VOA ស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលស្អែកនេះបាទក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាវិជ្ជបណ្ឌិតជាតិអ៊ីតាលីដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសសេរ៉ាលីអូនបានធ្វើតេស្តមានផ្ទុកមេរោគអ៊ីបូឡាហើយត្រូវបានគេដឹកមកកាន់រដ្ឋធានីរ៉ូមដើម្បីព្យាបាលក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវិជ្ជបណ្ឌិតដែលធ្វើការឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនឹងមកដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅយប់នេះដើម្បីព្យាបាលនៅវិទ្យាស្ថានជាតិ Lazzaro Spallanzani នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមគេមិនបានផ្ដល់អត្តសញ្ញាណវិជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះទេនេះជាករណីដែលបានបញ្ជាក់លើកដំបូងពីអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡារបស់ជនជាតិអ៊ីតាលីនោះការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងខុសពីធម្មតាអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនៅតំបន់ខាងត្បូងហើយនឹងទឹកជំនន់ដល់បន្លាយនៃប្រទេសម៉ារ៉ុកបានសម្លាប់មនុស្ស17នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស18នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននេះតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសម៉ារ៉ុកក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្ស200នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះដោយក្រសួងសន្តិសុខរួមមាន40នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះដោយឧទ្ធម្ភាគចក្រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.